Ovo su talasi popodnevnog programa Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušalci širom Srbije, dobar dan vam iz beogradskog studija žele producent Darko Borović i urednik i voditelj Nebojša Bugarinović. Sam početak emisije rezervisan je za najvažnije vesti. Nemam informaciju da je bilo privođenje u Deliblatskoj peščari nakon pretresa kasarne u Beloj crkvi, izjavio ministar policije Dragan Jočić. Sinoć u kasarni u Beloj crkvi izvedena akcija potrage za haškim optuženicima, izjavio Rasim Ljajić. Koštunica podržava Dodika u sporu s visokim predstavnikom međunarodne zajednice u Bosni, Miroslavom Lajčakom. Irački Kurdistan pozvao Kurdsku radničku partiju da prekine borbu. Milion ljudi napustilo domove u Kaliforniji pred vatrenom stihijom. Danas će u Srbiji biti umereno do znatno oblačno, u većini mesta suvo i malo toplije vreme. Povodom sve češćeg postavljanja bombi i eksplozije u centru Beograda, pitali smo Beograđane da li se plaše da bi kao slučajni prolaznici mogli biti žrtve.
Kriminal prevazišao svaku meru i ja smatram da kao nekad kad sam bio mnogo mlađi, kad sam imao 12-13 godina, da više niko nije bezbedan na ulicama.
Kao u principu nisam plašljivo stvorenje, ali mislim da je ovo sve učestalije i da je zabrinjavajuće.
Može da se desi svašta kako je počelo.
U popodnevnom programu možete čuti i kako nekadašnji rezervisti iz Kuršumlije, koji su doskora štrajkovali tražeći isplate za ostalih ratnih dnevnica, sada reaguju na tužbe Ministarstva odbrane u kojima se traži povraćaj novca jer su se, kako se navodi, nezakonito obogatili.
I sad kako ja to da vratim i da vratim 501.000?
Sad odjednom ta protiv tužbe, stvarno ne znam kako je to moguće uopšte. Da taj isti sud donese presudu da dobijem novac, sad taj isti sud da vratim.
Ma mi smo svi šokirani, jer verujete da ne mogu noćima da spavam.
Zašto građani Srbije sve češće traže bugarsko državljanstvo?
Banalni primjer za automobil, recimo, koji je gore duplo jeftiniji nego kod nas. Drugi razlog je putovanje bez viza.
Da, ja studiram u Beogradu, tako da ovaj imam neki plan lepo završen. Ali to sve se svodi preko bugarski, pošto vi u Evropu nećemo ići. Sigurno do 2015-20.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Dragan Jočić izjavio je da nema informacije da je sinoć neko priveden u Beloj crkvi prilikom pretresa objekata u potrazi za haškim optuženicima.
U svakom slučaju proverit ćemo sve navode, ja bih opet vas zamolio i da nam date i detalje. Znači, bolje policija da prva zna te detalje kojim raspolažete nego da odu oni neprovereni u javnost. Znači, za sada taj događaj ne postoji. Sad je upravo, verovatno, policijski službenik na putu ka Beloj crkvi da vidi šta se desi.
Stefan Cvetković, glavni i odgovorni urednik televizije TNT iz Bele crkve, izjavio je za naš program da je sinoć kod objekata u Deliblatskoj peščari, 12 km na putu od Bele crkve ka Kovinu, video privođenje jedne osobe sa kapuljačom na glavi. Cvetković kaže da je saznao da se radi o objektima Srbija šuma, koje je nekada koristila državna bezbednost, a on tvrdi da ga policija do sada povodom ovih tvrdnji nije kontaktirala. Inače, predsjednik Nacionalnog saveta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić potvrdio je da je sinoć u kasarni u Beloj crkvi, još jednoj u nizu, izvedena akcija potrage za haškim optuženicima. Ivica Dačić, predsjednik Odbora za bezbednost Skupštine Srbije, izjavio je za naš program da učestale pretrage vojnih objekata u potrazi za haškim beguncima ne znače i da bi delovi vojske mogli da kriju optužene.
Da li vi mislite da su Karadžić i Mladić toliko glupi da se kriju u kasarnama vojske Srbije? Za 5 minuta bi ih izručili Haškom tribunalu. Pa ja mislim da su tu u pitanju dojave, što bi rekli. Znači, dojave pojedinih izvora koji stalno nekome kao dojavljuju ko se gde nalazi i onda se te dojave javljaju u Carri del Ponte i tužilaštvo Haškog tribunala to traži onda od naših pravosudnih i vojno-policijskih organa i to je taj put. Znači, reč je isključivo, čini mi se, o proverama raznih informacija koje dolaze od raznih domašnika. Ja mislim da je u pitanju želja da se pred dolazak Carri del Ponte napravi predstavu o tome da postoje neki rezultati u tome što je ona tražila.
kaže Ivica Dačić. U 14 sati inače trebalo je da počne sednica odbora Skupštine Srbije za odbranu i bezbednost. Na dnevnom redu je izveštaj o radu Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije od juna 2006. do juna 2007. godine, a pretpostavlja se da će biti reči i o potragama za haškim optuženicima. Ministarstvo odbrane se nalazi pod velikim pritiskom prošlosti zbog toga što se pokazalo da su godinama unazad upravo ljudi iz oružanih snaga bili ti koji su štitili Ratka Mladića, i zbog toga je sada na vojsci najveći pritisak da dokaže da je promenila svoj odnos, kaže vojni analitičar Aleksandar Radić, objašnjavajući akcije pretresa kasarni.
Ušte nije sporno da u ovom trenutku i ne treba očekivati da je pod okriljem Ministarstva odbrane i Vojske Srbije bilo ko od haških optuženika, ali potreba za tim da se vjerodostojno Carlo Del Ponte prezentira kako Srbija spremna da se suoči sa rešavanjem slučaja Ratko Mladić, onda podrazumijeva i neke akcije pretresa koje ne vjerujem da bi mogle dovesti do rezultata, jer mnogo je prošlo kadrova kroz Generalštab, kroz Ministarstvo odbrane od trenutka su se u tim institucijama nalazili ljudi spremni da rizikuju autoritet vojske zato da bi zaštitili Ratka Mladića.
Kaže Aleksandar Radić. Mi podsjećamo da glavna tužiteljka Carla Del Ponte u Beograd dolazi sutra i njen susret sa predsjednikom Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasimom Ljajićem je zakazan za 12 sati. A da li Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske ima informacije o boravku haških optuženika na području Bosne i Hercegovine? Načelnik kabineta direktora granične policije Bosne i Hercegovine Radiša Samardžija odgovara na pitanje da li je bilo indicija koje potkrepljuju tvrdnje Carla Del Ponte da se Radovan Karadžić krije na tromeđi Bosne i Hercegovina, Srbija, Crna Gora.
Pa mi nismo imali nikakvih indicija koje bi ukazivali na potvrdu gospođe Del Ponte, s tim što vam mogu reći da smo u toku 2006. i 2007. godine. Tu je izvedeno niz akcija u sklopu operacije, kojom prilikom je znači pregledan znatan broj vozila i legitimisano veći broj lica. I u okviru te akcije otkriven je i veliki broj lica za kojima se traga, ali ne onih lica koji su optuženi za ratne zločine. Također mogu vam reći da se aktivnosti po ovoj operaciji će se provoditi i u narednom periodu i to kontinuirano. Znači intenziviranje granične kontrole na graničnim prelazima i pojačanim mjerama i radnjama u graničnom pojasu i ova operacija će znači trajati sve do hapšenja svih lica optuženih za ratne zločine.
Radiša Samardžija.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Izveštaj o superveštačenju dokaza u slučaju pogibije dvojice gardista na Topčideru stigao je iz laboratorija Američkog federalnog istražnog biroa u Okružni sud u Beogradu. Povodom FBI-evog izveštaja razgovaramo sa Božom Prelevićem, šefom nezavisne ekspertske komisije koja tvrdi da je dvojicu gardista ubilo treće lice.
Ja trenutno nemam nikakva saznanja, a očekujem kao što sam i očekivao sve vreme da će to neko brzo i pošteno da uradi. E sad, postoje dve opcije. Znači, jedna opcija da je ta ekspertiza potvrdila izveštaj nezavisne komisije, a druga varijanta bi mogla da bude da s tim ekspertizama eventualno ne može isključiti recimo i neka od detalja, recimo što je našla vojna istražna komisija, pri čemu ova druga opcija gdje se taj slučaj relativizuje, to mi ne spada u poštenu forenziku. Do nje se može doći tako što ili nisu dobili sve analize koje su ovdje rađene i ceo izveštaj, ili se radi o nekim drugim stvarima. Znači, ja u ovom trenutku ne znam ni od koga je sastavljena komisija FBI. Da li su oni u svoju ekspertizu uključili samo balistiku ili se tu radi i o sudskim veštacima. Da podsjetim vaše slušalce, znači nezavisna komisija je imala trasologa, balističara, tri profesora sudske medicine, imala je konsultanta sa ortopedije i psihologa, psihijatra i jednu drugu ekipu ljudi, pravnika koji su došli do zaključka kako je već i poznat. Jel? Znači postavlja se pitanje koga su oni od tih stručnjaka sve uključili. I da li su sve uključili, a samo da napravim paralelu sa slučajem Wiesbaden, sa slučajem Đinđić, gdje je ekspertize domaćih stručnjaka na neki način proveravao institut u Wiesbadenu, koji u svoju ekspertizu nisu nikada uključili stručnjake sudske medicine, te na bilo koje pitanje vezano za sudsku medicinu su odgovarali ne, mi smo stručnjaci samo za oružje. Nadam se da će biti razvejane sve sumnje, međutim bojim se da taj izveštaj može tek da unese nove dileme.
Sa advokatom Božom Prelevićem razgovarao Zoran Preradović.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Šef srpske policije Dragan Jočić izjavio je danas novinarima u Skupštini Srbije da je Marko Filipović, povređen u noćašnjoj eksploziji automobila na Dorćolu, bio član kriminalne grupe koja je proteklih godina vršila iznude, razbojništva i ucene. Ono što bi moglo da vodi ka rešenju jučerašnjeg slučaja je događaj na dočeku nove 2006. godine u hotelu Metropol u Beogradu, kada je došlo do sukoba grupe kojoj je pripadao povređeni Filipović i crnogorsko-bosanskog klana oko preuzimanja primata, ko će obezbeđivati diskoteke i splavove, rekao je Jočić novinarima u Skupštini. Ispod Mercedesa beogradskih registarskih oznaka kojim je upravljao Marko Filipović, noćas je postavljena eksplozivna naprava koja se aktivirala dok je vozilo bilo u pokretu. Filipović je u eksploziji izgubio desnu nogu. Sinoćni incident nije prvi takve vrste u Beogradu. Pre nedelju dana u najužem centru grada u posljednji čas je sprečena eksplozija bombe podmetute ispod vozila stranih tablica. Dan kasnije u naselju Bežanijska kosa nepoznati napadač je bacio ručnu bombu na dva džipa, a od gelera je oštećeno nekoliko automobila. Profesor Fakulteta civilne odbrane i stručnjak za terorizam Zoran Dragišić kaže za naš program da talas bombaških napada koje se u posljednje vreme dešavaju u Beogradu predstavlja kriminalne obračune i da nije reč o terorizmu.
Lica koja su bila meta tih napada, kao što i sinoć, ovo se dogodilo na Dorćolu, čovjek koji je bio meta napada je već više atentata je pokušano na njega i on je čovjek koji je, kako kažu iz MUP-a, od ranije poznat policiji. Tako da je reč o kriminalnim obračunima. Naravno, nije prvi put, niti ovo sada, ovaj talas bombaških napada nije nešto što se prvi put dešava u Beogradu, tako da je to već, da kažem, neki uobičajeni modus operandi kriminalnih grupa u Srbiji. Dakle, ne treba očekivati da će sada to poprimiti nekakve šire razmere, mislim kada se završe obračune između tih grupa, odnosno kada ih policija preseče, da će to prestati.
Tvrdi Zoran Dragišić, a mi povodom sve češćeg postavljanja bombi i eksplozije u centru Beograda pitamo građane da li se plaše da bi kao slučajni prolaznici mogli biti žrtve.
Pa ne znam, to je stvarno kriminal prevazišao svaku meru i ja smatram da kao nekad kad sam bio mnogo mlađi, kad sam imao 12-13 godina, da više niko nije bezbedan na ulicama. Bio onaj jedan period oko 5. oktobra, kad je posle bila Sablja za vreme premijera Đinđića, ali sada je sve to isplivalo na površinu i mislim da jednostavno niko nije siguran u ovoj državi i sad svako smatra da može da rešava račune baš na takav način.
Obračun mafije. Pa što ja da radim ako mi se baš desi kad prolazim, ništa ne mogu da predam.
Ali mislim da je vrhunac svega mafija, tajkuni i sve ostalo. Može da se desi svašta kako je počelo. Ja se lično ne plašim.
Pa ja u principu nisam plašljivo stvorenje, ali mislim da je ovo sve učestalije i da je zabrinjavajuće.
Pa mafijaška posla, to nam je bar poznato. Još će se oni ubijati. Naravno, to je potpuno normalno da će da strada neko ko je nedužan i ko se zadesi na to mesto tog momenta. I to je stvarno strašno.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Dragan Jočić izjavio je da bi novinar nedeljnika Vreme Dejan Anastasijević, na kojeg je pre 6 meseci izvršen bombaški napad, trebalo da kaže policiji ono što ne može možda javno. Anastasijević je prošle nedelje naveo da ima saznanje da se njegovo ime nalazi na spisku potencijalnih svedoka koje bi trebalo eliminisati ili zaplašiti, ako je lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj poslao iz pritvora Haškog suda, gde se nalazi zbog tužbe za ratne zločine preko supruge Jadranke. Jočić je novinarima u Skupštini Srbije kazao da bi pravi put bio da Anastasijević dođe u policiju i kaže sve detalje kako bi se taj vrlo neprijatan i opasan događaj rešio.
Mi mesecima radimo. Tu su hiljade ljudi koje smo iskontrolisali, automobile koje smo iskontrolisali te večere koje su bile. Ja mislim da će novinar doći i reći nam možda i ono što ne može javno da kaže.
Na polovini smo emisije i podsjećamo se najvažnijih vesti. Nemam informaciju da je bilo privođenje u Deliblatskoj peščari. Nakon pretresa kasarne u Beloj crkvi izjavio ministar policije Dragan Jočić. Sinoć u kasarni u Beloj crkvi izvedena akcija potrage za haškim optuženicima, potvrdio Rasim Ljajić. Koštunica podržava Dodika u sporu s visokim predstavnikom međunarodne zajednice u Bosni Miroslavom Lajčakom. Irački Kurdistan pozvao Kurdsku radničku partiju da prekine borbu. Milion ljudi pred vatrenom stihijom napustilo domove u Kaliforniji. Danas i sutra u Srbiji će biti umereno do znatno oblačno, u većini mesta suvo i malo toplije vreme.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Vojni rezervisti iz Topličkog okruga najavili su da će večeras od 20 sati protestovati u svim gradovima okruga, jer ne veruju obećanjima vlade Srbije da će im isplatiti sve dnevnice za rat na Kosovu 1999. godine. Dok ratni iz Kuršumlije ne odustaju od svojih zahteva, iz Ministarstva odbrane je sudovima u Topličkom okrugu poslato nekoliko desetina tužbi u kojima se traži da nekadašnji vojni rezervisti koji su dobili sudskim putem za ostale dnevnice, vrate dobijeni novac. U štrajkačkom odboru rezerviste ističu da se radi o pritisku da odustanu od zahteva da im se isplati dug. Miloš Ivanović.
Bivšim vojnim rezervistima iz Kuršumlije koji su sudskim putem naplatili sporne ratne dnevnice iz 1999. godine, nedavno su stigle tužbe od strane Ministarstva odbrane u kojima se traži da vrate novac koji su dobili. Naime, u tužbama se navodi da su se ratni veterani nezakonito obogatili tako što su naplatili dnevnice koje im ne pripadaju. Većina onih koji su naplatili sporni dug vojske dobili su po nekoliko stotina hiljada dinara. Međutim, ističu da su novac u međuvremenu potrošili.
I sad kako ja to da vratim i da vratim 501.000?
Jednom ta protiv tužbe, ja stvarno ne znam kako je to moguće uopšte. Da taj isti sud donese presudu da dobijem novac, sad taj isti sud da vrati.
Ma mi smo svi šokirani, jer verujete da ne mogu noćima da spavam.
Presude po kojima su nekadašnji vojni rezervisti naplatili po nekoliko stotina hiljada dinara duga vojske, potvrdio je nakon presude Opštinskog suda u Kuršumli i Okružni sud u Prokuplju, kao drugostepeni, a pojedine presude je potvrdio i Vrhovni sud Srbije. Samo u Opštinskom sudu u Kuršumli je pristiglo 40 tužbi Ministarstva odbrane, u kojima se navodi da su se bivši rezervisti nezakonito obogatili tako što su navodno naplatili duple dnevnice. U štrajkačkom odboru rezervista ocenjuju da se radi o svojevrsnom pritisku na njih da odustanu od zahteva za isplatu zaostalog duga vojske, kaže predsjednik štrajkačkog odbora Dejan Milošević.
Nisu to duple dnevnice, znači to je samo ljudi koji su zakonski podigli što im nije isplaćeno u roku kada je trebalo. I ti ljudi su po pravu podigli sada taj novac.
Do sada je u sudovima u Kuršumli, Prokuplju i Blacu doneto oko 500 presuda po kojima su ratni veterani sa Kosova dobili na ime zaostalih ratnih dnevnica po nekoliko stotina hiljada dinara. Istovremeno, oko 6000 tužbi u ovim sudovima podneli su nekadašnji rezervisti po istom osnovu. Ministarstvo odbrane do sada odbacivalo zahteve rezervista za isplatu dnevnica sa obrazloženjem da su sva dugovanja vojske izmirena. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Sledi blok vesti i svet. Predsjedništvo Iračkog Kurdistana apelovalo je danas na kurdske pobunjenike koji se više od 20 godina bore protiv turske države da okončaju oružanu borbu. U saopštenju kancelarije Masuda Barzanija, čelnika autonomne kurdske regije u Iraku, odbacuje se korišćenje iračke teritorije za pretnje bezbednosti suseda. Centar Simon Wiesenthal zatražio od češkog predsjednika Vaclava Klausa da spreči da na godišnjicu kristalne noći početka pogroma jevreja u nacističkoj Nemačkoj 10. novembra nekadašnjim jevrejskim getom u Pragu prođe marš neonacista. Centar sa sedištem u Parizu uputio je apel češkom predsjedniku zato što je u ponedeljak Praški sud ukinuo zabranu tog pohoda. Svih 54 rudara smešteni su u sigurnosne komore pod zemljom posle današnjeg požara u rudniku zlata u Australiji. Za sada nema podataka o povređenima, zvaničnici rudnika su izjavili da pokušavaju da izvuku rudare na površinu zemlje. Preko milion ljudi prisiljeno je da napusti svoje domove pred katastrofalnim šumskim požarima koji haraju u Kaliforniji. Samo na području San Diego vatrena stihija je uništila više od 1000 domova, a najmanje dve osobe izgubile su život. Predsjednik Sjedinjenih Država George Bush proglasio je vanredno stanje u 7 Kalifornije kalifornijskih okruga, čime se dopušta upotreba saveznih sredstava za pomoć u gašenju požara i zbrinjavanje onih koji su pobegli pred požarima. Američki ministar odbrane Robert Gates sinoć je dao ekskluzivni intervju novinarima radija Slobodna Evropa. On je odlučno odbacio nagađanja da bi tenzije između dve zemlje zbog razlika po pitanju Irana, Kosova ili odbrambenog štita mogle dovesti do ere novog hladnog rata. Sa ministrom su razgovarali Brian Whitmore i Urlich Speck, a za program na južnoslovenskim jezicima priredila ga je Mirjana Rakela.
Robert Gates je kazao da usprkos sve većim tenzijama na relaciji Moskva-Washington, Sjedinjene Američke Države i dalje smatraju Rusiju svojim strategijskim partnerom, ali i da usprkos tome nisu odustali od nade da će se u toj zemlji razviti demokracija.
I think our approach should be to...
Rusiju trebamo da smatramo našim strateškim partnerom dok i ukoliko se to ne pokaže drugačijim. Ima dosta neprimerene retorike, ali kada se radi o određenim akcijama, Rusi nisu zauzeli neki bitno drugačiji smer.
The Russians have not taken any irreversible decisions.
U zadnje vrijeme aktualizirane tvrdnje o tome da Moskva i Washington ulaze u fazu novog hladnog rata i to zbog rastućih tenzija isprovociranih stavom prema iranskom i kosovskom pitanju te zbog američkog proturaketnog sustava u Europi, Gates je odbacio kao neutemeljene, ističući kako su to minorne razlike ako ih se usporedi sa nekadašnjom globalnom nuklearnom konfrontacijom kakva je postojala između Sovjetskog saveza i Sjedinjenih Država. Gates je dodao da nastojanja Moskve da stvori alternativni savez NATO-u poput Šangajske organizacije za suradnju ili sporazuma o kolektivnoj sigurnosti ne bi trebale uznemiriti Zapad.
We can't be...
Ne trebamo da se šokiramo i stalno mislimo da nam neko radi nešto iza leđa ako želi da se udruži sa nekom državom. Sjedinjene Države i NATO su najsnažniji savez na svetu i ne mislim da trebamo da se plašimo i sopstvene senke.
And I don't think we need to be afraid of our own shadow.
U ekskluzivnom razgovoru za Radio Slobodna Evropa, američki ministar obrane Robert Gates je istaknuo kako Washington neće dopustiti da moguće pridruživanje Gruzije NATO-u, čemu se Rusija protivi, postane karta za potkusurivanje u odnosima sa Moskvom. Napredak neke zemlje prema NATO-u ovisit će o zaslugama svake države pojedinačno, istaknuo je Robert Gates.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vanredna sednica Narodne skupštine Republike Srpske, na kojoj će se poslanici izjasniti o poslednjim merama visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Miroslava Lajčaka, održat će se u ponedeljak 29. oktobra. Visoki predstavnik međunarodne zajednice Lajčak izjavio je da se ne boji da bi Republika Srpska mogla raspisati referendum o nezavisnosti, jer je to neustavno, a on ima oruđe da se protiv toga bori. U intervju za jedan list iz Bratislave Lajčak je kazao da ne razume zašto su zvaničnici bosanskih Srba namerno pogrešno interpretirali najnovije mere koje je preduzeo, naglasivši da je entitetski premijer Milorad Dodik tokom dvosatnog sastanka u ponedeljak sve tačke prihvatio. Visoki predstavnik je ponovio da ne namerava da odustane od odluka koje su izazvale toliko bure. Predsjednik vlade Srbije Vojislav Koštunica snažno podržava predsjednika vlade Republike Srpske Milorada Dodika i sve institucije tog entiteta u nastojanju da saglasno Dejtonskom sporazumu sačuvaju Republiku Srpsku, rekao je danas savjetnik za medije premijera Srbije Srđan Đurić. Prema njegovim rečima nema sumnje da postoji suštinska povezanost između pokušaja da se nametne Ahtisarijev plan za Kosovo i da visoki predstavnik Miroslav Lajčak nametne ukidanje Republike Srpske. Savjetnik premijera je dodao da je Srbija potpisnik Dejtonskog sporazuma i da će snažno podržati institucije Republike Srpske u nastojanju da sačuvaju svoj položaj, onako kako je to definisano Dejtonskim sporazumom. Zakon o restituciji, o kome se u Srbiji govori još od promjene vlasti 2000. godine, najverovatnije će početi da se primenjuje početkom naredne godine. Prema rečima državnog sekretara u Ministarstvu financija Srbije Slobodana Ilića, donošenje zakona o restituciji je veliki zakonski poduhvat kojim treba da se isprave više decenijske nepravde, a pritom da se pazi da se ne izazovu nove. Iako zakon ima svojih manjkavosti, bivši vlasnici i njihovi potomci za sada su zadovoljni predloženim zakonskim rešenjima. Sa takvom ocenom slaže se i Mile Antić iz Mreže za restituciju.
Objektivno govoreći, znači
Ovo je do sada apsolutno najbolje rješenje do sada ponuđeno od strane države. Sigurni smo da svi vlasnici koji potražuju oduzetu imovinu neće biti zadovoljni, pre svega oni koji potražuju recimo oduzete stanove. Međutim, znate kako, veza sa nekim stanom, pored one ekonomske, postoji afektivna sa stanom koji je oduzet. Ono što je kvalitet i ključni kvalitet ovog zakona, to je da on daje opciju da se ponudi druga imovina kao naknada za oduzete stanove. Ali i stanovi, i magazini, i poslovni prostori, i salaši, i sve ovo ostalo upada samo u onih 2% ukupne imovine koje se potražuje. Ključno je zemljište, a ovaj zakon je ključno i dominantno baziran na nečemu što je krajnje logično, a to je da se svo zemljište koje je danas u državnoj svojini u najvećem procentu vrati u svojinu nekadašnjim vlasnicima ili da se da kao kompenzacija za ono što se ne može vratiti, a ne može se vratiti ono što je recimo javna svojina, ono što su putevi, ulice, parkovi i nešto što zaista će biti u javnoj upotrebi.
Mile Antić iz mreže za restituciju. A nakon ulaska Bugarske u Evropsku uniju zabeležen je povećan broj zahteva građana Srbije za dobijanje bugarskog državljanstva. Kako u svom prilogu iz Niša navodi Dušica Pešić, razlozi su najčešće praktične prirode, a neki su već uprko složenoj proceduri uspeli da dobiju bugarski pasoš.
Do marta meseca ove godine to pravo ostvarilo je oko 1500 građana Srbije, a prema podacima Bugarskog ministarstva pravosuđa do tada je 3400 ljudi predalo zahtev. Najveće interesovanje pokazali su ljudi koji žive u opštinama pored granice sa susednom Bugarskom, poput građana Dimitrovgrada i Bosilegrada.
Banalni primjer za automobil, recimo, koji je gore jedno duplo jeftiniji nego kod nas. Drugi razlog je putovanje bez vize.
Da, ja sam u Beogradu, tako da ovaj... Imam neki plan, ali to sve se svodi preko Bugarske, pošto mi u Evropu nećemo ući, sigurno do 2015-2020.
Nikolaj Manov iz Kulturno-informacionog centra u Dimitrovgradu.
Svi koji imaju način da dobiju bugarsko državljanstvo, koji imaju bugarsko poreklo i otvaraju firme u Bugarskoj, neki otvaraju realno, neki otvaraju fiktivne, kako bi mogli da se slobodno kreću i da trguju.
Pošto je reč o siromašnim opštinama poput Dimitrovgrada i Bosilegrada, odnedavno je na njihovim ulicama sve više novih i dobrih automobila sa bugarskim registarskim tablicama. Njihovi vlasnici dobili su bugarsko državljanstvo i kao stanovnici Evropske unije mogu da koriste razne beneficije. Neki su, zahvaljujući bugarskom pasošu, našli i posao.
Radimo u bugarskoj firmi. Međunarodni transport po Evropi, cijeloj Evropi bez problema, bez viza, bez ništa.
Bugarski konzul u Nišu Georgij Jurukov rekao je ranije medijima da postoji interesovanje za dobijanje državljanstva te zemlje, ali se nije složio da je ono preveliko.
Ja ne bih nikako da predimenzioniram ovo pitanje, niti da spekulišemo oko toga i da mislimo da je to jedan normalni proces koji smo već videli i u drugim zemljama Evropske unije.
Zbog velikog broja zahteva koji stižu u Bugarsko ministarstvo pravosuđa, na državljanstvo se čeka i do 3 godine. Tu činjenicu koriste razni prevaranti koji obećavaju bržu proceduru.
Ja sam pokušao preko jednog privatnika da dobijem bugarski pasoš, međutim ispala je prevara. Čekao sam nebe oko 3 godine, međutim ništa od toga. Uzeo je novac, a dokumenta uopšte nije predao.
Za Radio Slobodna Evropa iz Niša, Dušica Pešić.
I pred kraj emisije emitujemo izjavu datu neposredno pred samu emisiju Stefana Cvetkovića, glavnog i odgovornog urednika televizije TNT iz Bele Crkve, koji je izjavio za naš program da je sinoć kod objekta u Deliblatskoj peščari, 12 km na putu od Bele Crkve ka Kovinu, video privođenje jedne osobe sa kapuljačom na glavi.
To su objekti koji sada zvanično, po informacije koje smo uspeli da saznamo, su vlasništvo Vojvodina šuma, a da su u ranih 90-ih, odnosno negde sredinom 90-ih godina, su korišćene od strane službe državne bezbednosti. Dolazimo do dela šume, odakle peške, dolazimo do tih objekata unutar šume i u trenutku smo tamo bili, pojavljaju se neka lica koja privode lice sa kapuljačom na glavi i posle 10-15 minuta pojavljaju se nova neka vozila i neka nova civilna lica koja ubrzanim hodom i uz komentar idemo brzo, uvode to licu jedno od vozila i napuštaju to mesto u 20 do 11 u pravcu Kovina.
Darko Borović i Nebojša Bugarinović bili u prošlih pola sata sa vama. Prijatno i doviđenje.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.